Hei og velkommen til podcasten Korrespondentene om amerikansk politikk med meg, programleder Roy Kvatningen, vikarierer for Mathias Ask, som i Frankrike for tiden. Mathias, hva gjør du der?
Jo, jeg har tatt med en aldri så liten velfortjent ferie. Det hører selvfølgelig med til historien at jeg trodde jeg skulle slippe unna Donald Trump, men han kommer selvfølgelig til Frankrike etter meg. Og skal vi være her og feire den franske nasjonaldagen. Nå har jeg vist nok i Sør-Frankrike, og jeg var jo i Paris for et par dager siden, så vi kommer ikke til å være på samme sted, men det viser at jeg klarer jo ikke å unnslippe denne mannen.
Nei, så det med deg som resten av verden, og det inkluderer vel også deg, Vegard Kåle?
Ja, det stemmer det. Han ikke lett å komme unna.
Normalt så pleier vi å starte med hva vi jobbet med den siste tiden, men vi tenkte heller at vi skulle snakke litt om den siste podcasten, fordi der fikk vi intervju med de tre regissørene bak Get Me Roger Stone, Netflix-dokumentaren. Og det intervjuet var det Mathias og jeg som gjorde, og Vegard, du fikk dessverre ikke med deg det, for du var på ferie.
Det stemmer, men jeg må jo si som helt upartisk lytter selvfølgelig at det var et veldig spennende intervju. Veldig spennende å høre, så kanskje du kan si litt om, så var det noe som overrasket deg med dette intervjuet, eller noe som, ja, hvordan var det?
Det som overrasket meg mest var hvor genuine de tre regissørene var i oppfatningen av at Roger Stone en briljant mann. For dette er jo, altså... Da jeg flyttet til USA for 2 år siden og begynte å jobbe med amerikansk politikk, så snublet jeg jo titt ofte over navnet Roger Stone, og jeg så på han som en klovn, en totalt useriøs type i samme støp som Alex Jones. Nå etter å ha sett dokumentaren så skjønner jeg at jeg tok feil der og undervurderte han kraftig, og det inntrykket ble forsterket da jeg snakket med regissørene.
Så fikk du inntrykk av at de, altså de nevnte jo at de hadde en del sånn ekstra materiale og den type ting. Fikk du inntrykk av at de sitter på noen skjulte bomber som kan komme, som de kan fyre av her etter hvert?
Hva sier du til det, Mathias? Det var jo ditt spørsmål. Om de kunne by på noe hvis senatet for eksempel ønsket noe i etterretningshøringene sine?
Ja, og de sa jo egentlig ganske rett ut at hvis de hadde hatt liksom noen store sånn eksplosive nyheter om koblingen mellom Trump-kampanjen og Russland, så hadde jo det selvfølgelig blitt tatt med i filmen, og FBI hadde fått vite om det. Men litt som jeg var inne på en intervju, altså de sa jo det litt selv, disse tre regissørene, at de snakket med for eksempel Paul Manafort på et veldig spesielt tidspunkt, liksom rett etter at han hadde blitt sparket fra Trump-kampanjen. Og han har jo faktisk vært sentral i de avsløringene rundt Donald Trump Jr. Og denne russiske advokaten de siste dagene. Det har selvfølgelig gitt mest oppmerksomhet at både Kushner og Trump Jr. Var der. Men Paul Manafort var jo også til stede på det møtet. Og jeg tror akkurat denne dokumentaren kan like godt som det et godt innblikk i Roger Stone, så kan det bli husket for det intervjuet som de gjorde med Paul Manafort.
Ja, og det jeg bet meg merke uten at vi hadde tid til å snakke så mye om det da, var at den dokumentaren og samtalen med disse regissørene ga oss inntrykk at det en durabelig maktkamp i kulissene bak Donald Trump mellom Manafort og Corey Lewandowski, Roger Stone og så videre, om hvem som skal få lov til å være høyre hånd.
Jeg håper i hvert fall at alle går tilbake og lytter til denne episoden, for det var veldig interessant å høre, og så også ser denne dokumentaren selvfølgelig. Ja.
Ukens hovedtema demokratene. Hvordan kan de komme tilbake? Det jo et mildt sagt et interessant tema. Hva tenker du, Vegard?
Nei, altså situasjonen jo den at nå har jo Trump skapt en del problem for republikanerne også, men faktum fortsatt det at demokraterne ligger med brukket rygg etter valget i fjor høst. I løpet av Obamas presidentperiode så mistet de flertallet i senatet, de mistet flertallet i representantenes hus, rundt omkring i hele USA så har de mistet en rekke seter i delstatsforsamlinger, så de ligger ganske dårlig an, og det ser ut som en veldig sånn dårlig undervekst av lederskikkelser i partiet også.
Det virker jo som om partiet rett og slett ikke har en plan, selv nå hvor vi godt over et halvt år etter valgnederlaget, så virker de fremdeles planløse. Jeg sitter med inntrykk at de gikk fullstendig all in på Hillary Clinton, Og det var kanskje ikke et essepar de satt med på hånda der.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de, for øyeblikk så virker som det eneste de egentlig enige om, at de veldig imot Donald Trump, og det det de bruker for alt det har vært. Men bortsett fra det så har de ikke noen klar retning for hvor de vil. De uenige om hva de vil med reform av helsevesenet, de uenige om en rekke saker. Og det en ganske dyp splittelse i partiet, mitt inntrykk, mellom særlig øst- og vestkystelitene og innlandsdelene av partiet, som jo var de som virkelig gikk på en smell i dette valget, og som var årsaken til at i stor grad årsaken til at Trump vant.
Hvor stor, Mathias, dette spørsmålet går til deg, hvor stor del av skylden bør Barack Obama få for at demokratiene sitter som de gjør?
Altså som president og partiets øverste leder i løpet av de siste 80 årene, så er det klart at mye ansvaret ligger på ham. Samtidig så tror jeg det mange demokratiske politikere som ikke helt har klart å vite hvilken strategi de skulle bruke i Obama-årene. For det mange som har undervurdert Obamas politiske talent og tenkt at det ikke så vanskelig å vinne valg. Vi trenger bare få de samme velgerne som Obama fikk, uten å tenke på at det skal ganske mye til for å fremstå som en samlefigur som Obama jo var. Hillary Clinton klarte jo ikke det. Og jeg tenker tilbake på en del av de valgkampene vi har sett i mellomvalgene, ikke sant? 2014 så var det en kandidat til senatet i Kentucky som ikke engang ville innrømme overfor pressen og offentligheten om hun hadde stemt på Barack Obama eller ikke. Så det ender en sånn rar situasjon hvor de ikke vet om de skal knytte seg til presidenten eller ikke. Og det er klart at ja, det hadde kanskje vært lettere hvis Obama var mer populær, mer tydelig, men samtidig så er jeg ikke kjempeimponert over det vi har sett liksom, fra lederne til demokratene i kongressen de siste årene.
Jeg er enig i det du sier der, Mathias, men samtidig så tenker jeg også at Obama, hvis man tenker på den strukturen, altså organisatoriske, så sørget jo han for å putte alle mulige ressurser inn i sin egen valgkamporganisasjon, mens han utarmet selve det demokratiske partiet, og det tror jeg nok også har rammet partiet rundt omkring i delstatsforsamlingene og i mange valgkamper rundt omkring, hvor det rett og slett har ikke hatt stort med særlig med ressurser.
For min del så sitter jeg klarer ikke å bli kvitt denne tanken om at demokraterne er de som først og fremst bør jobbe for å få penger ut av politikken. Når jeg ser en hvilken som helst politiker på TV, og det gjelder både demokrater og republikanere, snakke en lang kampsak i intervju med CNN eller MSNBC eller andre, så kan jeg gå inn på openseekers.org etterpå, og så vil jeg stort sett alltid se at de har tatt imot penger, store penger, fra interesseorganisasjoner som ønsker akkurat det de nettopp har sagt på TV. Så jeg klarer ikke å si noe annet enn at politikken i USA er gjennomkorrupt. Og skal man på en måte få gjort noe med det? Fordi hele Trump-bevegelsen er jo et resultat av at middelklassen i USA har blitt forrådt av politikerne. Den følelsen sitter jeg med. Skal man komme tilbake dit at politikerne faktisk gjør noe for middelklassen, så må man bli kvitt disse interesseorganisasjonene. I hvert fall begrense makten deres betydelig sammenlignet med i dag. Hva tenker dere om det?
Nei, der har de jo mye av problemet til demokraterne, for de er ofte det partiet med politikere som prøver å fremheve seg selv som partiet som skal få penger ut av politikken, som skal være mer redelige som er mot lobbyister. Men så ser du jo at de gjør jo akkurat det samme selv. De tar imot massevis av penger. Det var jo et kjempeproblem for Hillary Clinton, at hun tok imot så mye penger, ikke bare som politiker, men også på vegne av Clinton-stiftelsen. Og demokraterne har jo helt tydelig en betydelig del av deres velgerskare, særlig på grasrotsnivå, som vil ha penger ut av politikken, og det var jo derfor Bernie Sanders ble så populær som han plutselig ble i det demokratiske partiet, fordi han hele tiden snakket om at han kun skulle drive valgkamp med å ta imot små pengegaver fra enkeltvelgere i stedet for disse store pengegavene som jo Clinton-kampanjen drev med. Så du ser liksom, det er mange, og du ser jo det at blant amerikanere, men gjennom amerikanere føler jo at demokraterne taler med to tunger.
Det tror jeg er helt riktig. Jeg tror mange amerikanere oppfatter det som at det en elite av politikere som og det tror jeg ganske reelt også, en elite av politikere som lever I sin lille krets og som ganske fjern fra vanlige folk og som lever I en verden omgitt av sterke lobbyinteresser, den type ting, og som lar seg til en viss grad kjøpe. Og det betyr at mange lobbygrupper, altså de med mye penger, får legge ekstremt mye av premissene for amerikansk politikk.
Det er jo egentlig ganske oppsiktsvekkende at de bommer så grovt med en valgkampstrategi at de for å ta det I en fotballterminologi, så har de kjøper inn verdens beste høyrebekk, verdens beste høyreving, og så angriper de på den andre siden av banen. Altså, du kan ikke ta imot flere hundre tusen dollar av Goldman Sachs og likevel være middelklassens representant. Og det var jo det som dere sier, Bernie Sanders, han gjorde jo det han levde jo slik han sa at politikere skal leve. Og ja, så spørsmålet, hva, ja.
Jeg tenker også at det som demokraterne må gjøre, tror jeg, hvis de skal lykkes fremover, er jo nettopp å få tilbake mange middelklassevelgere, og det innebærer, og lavere middelklassevelgere, og det innebærer at de må forholde seg til vanlige folk på en helt annen måte. De må snakke mer på en forståelig måte. De skal snakke om transkjønnes rett til å bruke toaletter, men de skal også snakke om hvordan man får jobber, hva skal man gjøre når industrien forsvinner til utlandet, hva skal man gjøre med helsevesenet når det er så svindyrt for vanlige mennesker og for ordinære helsetjenester her. Den type ting, klarer de å løse den type problemer for vanlige folk, presentere løsninger som virker forståelige uten at det er helseindustrien som får legge premissen og den type ting, så tror jeg de har en mulighet til å kunne komme tilbake.
Så spørsmålet da, hvilke presidentkandidater kommer til å dukke opp for demokraterne før 2020-valget? Og da, det nesten som man blir svarskyldig, altså man klarer jo å trekke fram noen navn, men jeg inne og ingen hvor jeg sier at ja, den politikeren kommer definitivt til å ha en fair sjanse til å vinne. Mathias, hvem ser du for deg?
Jeg har et par I tankene, men jeg vil si først og fremst at den store testen for demokraterne kommer neste år ved mellomvalget. Og hvis det en ting jeg tror at demokraterne har lært av ikke bare Obama, men også det presidentvalget I fjor, så det at de kan ikke bare sette sin lit til en presidentkandidat som skal komme inn og rydde opp, og at de må ha et ordentlig parti som kan drive politikken videre på alle mulige nivåer. Til neste år så ser det ut at senatet kan ikke ta, det så å si umulig. Representantenes hus kan de ta, og der trenger de rundt 25 seter pluss minus. Og hvis de kan det, og det viser republikanerne i 2010, da de tok over representantenes hus, at da kan du bremse veldig mye av politikken. Men når det gjelder akkurat presidentkandidater, så det ganske tydelig at både Joe Biden og Bernie Sanders angrer jo veldig på at de enten ikke stilte eller gjorde mer for å vinne. Om de orker å stille om 3,5 år, det et annet spørsmål. Så tror jeg Elizabeth Warren også angrer en del på at hun ikke stiller, tenkte at hun seiler opp som kanskje den store favoritten akkurat nå. Og så det et par yngre som kommer bak deg, kanskje Cory Booker, hvis han ikke for sentrumsorientert. Amy Klobuchar, som kommer fra Midtvesten, som et av de områdene demokraterne må hente tilbake. Og så har du også Kirsten Gillibrand, som senator fra staten som vi bor I New York, som har tatt en del politiske posisjoner, beveget seg litt mer på venstre, og ser litt hvor vinden blåser I partiet.
Jeg tror de navnene der de samme jeg tenker, men jeg tror også at demokraterne har et stort lederproblem. Altså, Bernie Sanders, Joe Biden, etter min mening de alt for gamle til å stille om 4 år. USA trenger desperat litt yngre krefter til å komme inn I politikken nå. Og hvem det da? Det som du nevner da, noen av de navnene der, men det ingen av de som noen opplagt kandidat foreløpig I hvert fall. De har en lang vei å gå for å finne noen tydelige lederskikkelser I det demokratiske partiet nå.
Nå ingen som tenkte på Barack Obama I sommeren I 2005 heller.
Vi får runde av den diskusjonen der, tenker jeg. Så det ikke går, vi kunne jo snakket I timesvis, som vanlig. Et navn man bør merke seg, det neste post på programmet, og der skal vi snakke I dag om en demokrat som hører godt inn I den diskusjonen vi nettopp har hatt. Hun heter Cherry Bustos og fra Illinois. En tidligere journalist, trebarnsmor, kona til en sheriff, og hun har lykkes med det demokrater ellers ikke har vært gode nok til I det siste. Hun nemlig en demokrat I et kongressdistrikt som Donald Trump vant I presidentvalget. Likevel så vant hun sitt distrikt med over 20 poengs margin. Det ganske solid. Vi snakker altså landsbygda I nordvestre Illinois, hvor demokraterne som regel taper. Det hun har lykkes med at hun forsøker å snakke til folk og lytte til folk I stedet for å snakke ned til folk. Hun prøver heller å være den som tar imot folks klager og folks utfordringer, folks bekymringer. I tillegg så hun ekstremt flink og aktiv på å besøke arbeidsplasser, sette seg bak traktoren ene stedet, prøve en fabrikkmaskin et andre stedet. Og hun foretrekker å snakke om nettopp arbeidsplasser, om lønninger og økonomi, og så godt hun kan, så unngår hun diskusjoner om våpen og abortlover. Med den enkle argumentasjonen at dette samtaler hun ikke kan vinne. Så følger demokraterne den oppskriften frem mot velgervalget neste år, så ser det litt lysere ut. Spørsmålet om de smart nok til det da. Siste segment denne uka. Vi bytter ut ukas dummeste og setter inn spørsmål fra leserne og lytterne, selvfølgelig, ikke leserne. Vi får jo håpe at det har dukket opp noe. Har du det, Vegard?
Ja, vi har et par her I hvert fall. Det en her som lurer på, hva ville du spurt Hillary om dersom du fikk snakke med henne 2 minutter I heisen?
Hva sier du, Mathias?
Ja, for det første så ville jeg spurt litt om valgkampstrategi. Og det altså med så mye penger som brukes på politiske konsulenter og på de smarteste menneskene I politikken I gåsøgne, og hvorfor var det ingen som skjønte at delstatene Pennsylvania, Michigan, Wisconsin var I fare. Og det behøver ikke engang være en kjempeekspert I amerikansk politikk for å skjønne at hvis de bare holdt Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, så hadde ikke Trump noen sjanse. Og likevel så lot de ham bare smette igjennom, og det gjør jo at Hillary-kampanjen jo kanskje den dårligste og mest overvurderte I amerikansk politisk historie, så den vil jeg stille et par spørsmål om.
Ja, jeg tror jeg også ville spurt om hva hun ville gjort annerledes hvis hun skulle kunne gjort den valgkampen om igjen.
Et spørsmål jeg har fått, eller vi har fått Mathias, når vi spiller fotball sammen med norske venner her I New York, og da får vi hilse til disse hyggelige folkene fra DNB. Det gjelder jo PAC, Political Action Committee. Hva er en PAC? Vil du si litt om det, Mathias?
Ja, altså PAC, eller Politisk Aksjonskomité, jo en såkalt uavhengig komité som kan bruke penger på vegne av en kandidat, men som altså da skal være uavhengig av denne kandidaten. De kan støtte den, men ikke koordinere. Det jo klart at den dellinjen ikke alltid sånn som den skal, noe som for eksempel satirikeren Stephen Colbert for noen år siden viste jo det, hvor porøs det skillet kan være noen ganger. Men dette jo altså da de store komiteene som har, som mange vil si grunn til mye ondt I amerikansk politikk, nemlig ved at de kan bruke utrolig mye penger, samle inn utrolig mye penger, lage veldig mange skitne reklamer. Og siden de da skal være uavhengige, så gjør de da det hjelper da kandidaten, fordi kandidaten kan jo si at dette et superpack, dette ikke noe jeg har noe med. Så ofte så det de skittneste reklamene, de kommer fra superpackene I dag.
Ja, dette her går jo faktisk hele veien tilbake til Watergate. Vi var litt innom det da vi snakket med regissørene bak Get Me Roger Stone, fordi Roger Stone og Paul Manafort var noen av skaperne bak hele ideen. Da Washington ønsket å øke skillet mellom lobbyistenes innflytelse og penger og politikernes valg, så ble det jo forbudt for politikere å bruke så mye penger de ville på reklame og så videre selv, så kom da Stone og Manafort opp med ideen om at, eller med, ja, med prinsippet da, om at menneskets, altså amerikanernes ytringsfrihet ikke måtte begrenses. Og dermed så fikk de gjennomslag i retten for at jeg husker ikke når den rettssaken kom, det mulig den var litt senere, men de fikk i hvert fall gjennomslag for at amerikanere flest, folk flest, skal kunne bruke så mye penger de vil på å på en måte bruke sin ytringsfrihet da, til å støtte en kandidat, og derfor så kan en hvem som helst kan starte en sånn kommitté og bruke ubegrenset med penger. Og det er selvfølgelig helt umulig å kontrollere om de har kommunikasjon med en kandidat eller ikke. Og det går nok litt opp og ned, men det er vanskelig å se for seg at ingen PACs i amerikansk historie har snakket med en kandidat.
Ja, nei, det er utvilsomt en av de mest sånn skittende måtene å omgå lovverket på. Altså, det er jo lovlig, men det er en, det er altså en, det legger til rette for det mange vil oppfatte som korrupsjon. Det som andre vil si at det er, ja, noen kaller det ytringsfrihet, andre mener at det betyr en, at det er en slags form for politisk korrupsjon.
Et annet spørsmål vi har fått inn er hvordan vi tror Russland-saken vil utvikle seg, om den vil komme nærmere Donald selv, D-Donald.
Altså,
hva tror dere?
Ja, jeg tror den kommer jo stadig nærmere og nærmere. Bare den siste tida hvor vi har sett sønnen Donald Trump Jr. Og hans involvering med russiske kontakter i fjor sommer. Det er, denne saken blir bare merkeligere og merkeligere. Det er en helt underlig... altså, de blir tatt for løgn etter løgn etter løgn, og... ja, nettet snører seg bare der, tettere og tettere om Donald Trump selv.
Altså. Ja, altså, jeg hadde...
Ja, den siste... Ja, fortsett, Mathias.
Jeg hadde aldri trodd at vi en gang skulle se e-mailer fra Donald Trump Jr., som han selv publiserer, hvor han mer eller mindre innrømmer at han har truffet en russisk advokat, og at denne da først, eller dette bindeleddet mellom Trump Jr. Og den russiske advokaten skulle si... har lyst til å treffe denne Kremlin-tilknyttede advokaten som kanskje har noe, en drittpakke som, om Hillary. Altså, det er jo nesten helt absurd.
Ja, og det spørsmålet alle journalister stiller seg nå er jo da selvfølgelig, gjorde Donald Trump dette fordi han tenker at kanskje stopper granskingen der, kanskje sier man seg fornøyd med å ha fått e-poster, fysiske bevis fra Trump, og gå videre til noe annet. Det er jo lett å tenke seg at det må ligge noe mer bak som man ønsker at man ikke skal oppdage. Flere møter, eller innhold av møtene, eller hva det måtte være.
De blir jo bare presset fra skanse til skanse, så det er jo tidsspørsmål hvordan dette skal ende. Eller det er jo fortsatt åpen hvordan det skal ende, selvfølgelig, men det ser jo bare verre og verre ut for Donald Trump.
Men enn så lenge så sitter jo republikanerne med flertall både i huset og i senatet, så hvis noen spør om de skal sette penger på at Trump blir felt i riksrett eller ikke, så vil jeg fremdeles si nei.
Nei, altså...
Siste spørsmål?
Nei, ja, altså felt Mathias? I riksrett, det tviler jeg veldig på, som vi har vært inne på før, at da trenger du 2/3 flertall i senatet. Stilt for riksrett, kanskje hvis demokraterne tar tilbake representantenes hus.
Og siste spørsmål henger litt sammen. Hva skjer dersom Donald blir avsatt? Nå må vi presisere at ingen av oss tror det kommer til å skje. Men og spørsmålstiller har vel egentlig bare forstått det helt og vil ha en bekreftelse. Da er det Mike Pence som blir president.
Med mindre han må gå da.
Med mindre han også blir, må gå.
For, ja. Det er en ting som er viktig å huske på. Altså, da Nixon gikk av, så ble Gerald Ford hans vicepresident president. Men Gerald Ford kom jo også inn i administrasjonen veldig sent fordi den tidligere vicepresidenten måtte gå av. Så Ford hadde jo så å si ingenting å gjøre med Watergate og sto jo utenfor det. Pence var en viktig del av valgkampen. Ja, han kom inn sent, og det har han begynt å legge litt vekt på når han uttaler seg. Men hvis det er noe med Russland, så er det ikke... Det er ikke sikkert at Pence sitter så veldig trygt da også.
Samme innsender lurer også på, hvis Pence blir president, får han da velge vicepresident? Og det er vel riktig. Det får han da gjøre.
Ja, det får han.
Da runder vi av korrespondentene for denne uka. Takk for at dere hørte på, og følg oss gjerne på både iTunes og Facebook og Twitter. Og har dere spørsmål som dere ønsker at vi skal ta opp i senere sendinger, så legg ut en melding på Twitter med hashtag korrespondentene. eller send oss en melding i inboxen på Facebook. Takk for nå.
Takk for nå, ja.